Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 18.10.2018 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Tereza Spencerová nad křikem kvůli Vondráčkovi v Moskvě. A to ještě nevíte, co chystá Putin. To bude něco. Hysterické reakce, které vyvolala cesta šéfa sněmovny Vondráčka do Ruska, jsou český folklor. Ve svém týdenním shrnutí to říká analytička Tereza Spencerová. Pochybuje, že by nás to znevěrohodnilo před spojenci. Ostatně Putin se chystá do Paříže. Spencerová se podrobně zaměřila na údajné zavraždění a rozřezání opozičního novináře na ambasádě Saúdské Arábie a předkládá pro české publikum dosud neznámé informace. První otázka pro Terezu Spencerovou. Náš předseda sněmovny Vondráček píchl do vosího hnízda, když přijel se sněmovní delegací do Moskvy a nejenže odmítl mluvit o Skripalovi, Sýrii a Donbasu, ale ještě zdůraznil, že naše vztahy jsou po hospodářské stránce dobré, naše národy se po kulturní stránce znají, máme právo diskutovat o rozsahu a podobě sankcí, a navíc se setkal se svými protějšky, kteří jsou v sankčních seznamech. Strhl se povyk, je to skandál a ponížení České republiky? Znevěrohodnil nás před našimi spojenci? Hraje naše delegace roli užitečného idiota, když tématy návštěvy jsou školství a zdravotnictví? Bylo asi v celku očekávatelné, že jakýkoliv kontakt s Ruskem v některých českých kruzích vyvolá místy až hysterické reakce. Co s tím? Asi nic. Je to už takový folklor. A že se šéf parlamentu setkal s politiky, kteří jsou na sankčním seznamu, mi taky nepřijde moc divné, protože mám občas dojem, že už tam po letech a opakovaných sankčních vlnách žádné nesankciované mít snad už ani nemohou. Nevím, jestli tím znevěrohodnil Českou republiku v očích v vozovkách spojenců. Jak ale vůbec dneska definovat takového spojence? Kdo je třeba spojencem? Británie, Májová, Corbyn, exiloví Angličané nebo unijní Skoti, Německo, Merkelová, Seehofer nebo AfD, Francie obecně, nebo Macron, nebo Le Penová. A můžeme to vzít i obráceně. Zrovna byla oznámena listopadová Putinova dvoudenní návštěva v Paříži. Nebo si vezměte Německo, které dál trvá na Nord Stream 2. Nebo Putin na svatbě v Rakousku. Znevěrohodňují se tím Francie, Německo a Rakousko v očích jejich, tedy českých spojenců? V očích některých českých politiků a hnutí ano, a třeba si proti Macronovi i zademonstrují, až 28. října přijede do Prahy slavit. V očích jiných ale jistě ne. Zkrátka Vondráčkova cesta do Moskvy vyvolala očekávané, v zásadě už kolovrátkové reakce a tím to taky asi končí. Netuším, co tam chtěl dojednat v oblasti školství, ale někdy minulý týden se v ruských médiích objevily zprávy o akutním nedostatku některých, především onkologických léků ve státních nemocnicích. O pár dní později už psali i o jakési paní, která umřela jen proto, že nebyly léky. Očividně tam ve zdravotnictví mají nějakou hlubokou krizi, takže je tu otevřený prostor pro český export. Předpokládám, že léky na sankčních seznamech nejsou. Další otázka. Skutečně Saudové na svém konzulátu rozřezali zaživa chlapa, navíc opozičního novináře? Je to tak šílený příběh, že si ho jistě chceme nechat shrnout. Ten v uvozovkách mezinárodní tlak na Saudskou Arábii je do jaké míry reálný a do jaké míry je v uvozovkách fíkový? Nevím, jestli Jamala Khashoggiho opravdu rozřezali a pak ještě rozpustili a vypustili, ale vypadá to tak, protože turečtí vyšetřovatelé po něm našli jen stopy DNA. A to je tedy opravdu zajímavý příběh. Politici a nepohodlní lidé v uvozovkách umírají celku často a děje se tak od USA přes Rusko a Čínu až třeba po Británii. To není žádná novinka, ale spáchat masakr motorovou pilou, čemuž vše zatím nasvědčuje, je přece jen unikát, tím spíš, že oběť ve skutečnosti nebyla žádným velkým v uvozovkách disidentem. Neboštík Jamal býval dlouhá léta pobočníkem šéfa saudské tajné služby a provázel ho na dvou velvyslaneckých postech, včetně Washingtonu. Působil jako neoficiální mluvčí, tedy propagandista dvou saudských králů, přátelil se s Usámou bin Ládinem a v Afghánistánu se nechával fotit s mučahídy a s pancéřovou pěstí v ruce. Takže klasický šiřitel saudské politické a vahábistické vůle nebo zvůle, chcete-li v uvozovkách disidentem, se stal vlastně až poté, co se na trůn před 3 lety prostřednictvím svého otce krále prodral korunní princ Muhammad bin Salman, přičemž odstavil Muhammada bin Najifa, který byl vždy považován za favorita amerického v uvozovkách Deep State. Teprve tehdy se z Jamala stal disident. Jeho křídlo prohrálo mocenský boj uvnitř královského paláce a tak odjel do USA, kde byl beztak skoro doma a na stránkách Washington Postu začal opatrně do Riádu v uvozovkách radit, jak s ekonomickými reformami, což ale dnes mnozí vydávají rovnou za kritiku korunního prince. Princ je očividně zhýčkaný a impulzivní mladý muž, který si nenechává nic líbit, ale jestli právě jen články v amerických médiích dostačovaly k tomu, že musel být Jamal rozřezán, to opravdu nevím. Spíš se zdá, že v panovnickém rodu zastupoval křídlo, které není současnému princi nakloněno a jeho vražda mohla být vzkazem všem v uvozovkách příbuzným. Kdo by snad chtěl autoritářské panování Muhammada bin Sultána ohrožovat? A máte pravdu, dosavadní v uvozovkách mezinárodní tlak toho jinak zásadového a humanitu hájícího západu je tak plonkový a pokrytecky bázlivý, až je to trapné. Obecně platí, že Saudové jsou skvělí, v uvozovkách odběratelé, hromady západních zbraní a tento bezedný trh si určitě západní politici jen kvůli jednomu rozřezanému vzít nenechají. Současně platí, že Saudové jsou 100 vyšroubovat ceny ropy nebo pohřbít petrodolar spolu s Izraelem, jsou i pilířem americké blízkovýchodní politiky, takže si je jen tak netroufne nikdo naštvat tím, že by se jich nějak citelně opravdu v vozovkách dotkl. Na druhou stranu by se samozřejmě dalo o všech zmíněných možnostech saudské odvety dlouho diskutovat, protože nic není ve skutečnosti tak jednoznačné, ale Trumpův Washington, který vyhlašuje války už skoro celému světu, asi není v pozici, aby reálnost saudských politických pák zkoušel v praxi. Takže z Trumpovy strany nejspíš zůstane u slovní kritiky, najde se konkrétních pár obětních beránků, řekne se, že princ, na rozdíl od Putina, osobně žádné příkazy k fyzické likvidaci nevydával a vše se zamete pod koberec. To Trumpovi odpůrci s podporou Deep State volají fakticky po svržení korunního prince, který kdysi v uvozovkách sebral trůn jejich oblíbenci a nyní poskytl záminku k oblíbené hře na změnu režimu. Ať už to nakonec dopadne jakkoliv, důvěra vůči Saudům bude těžce otřesena. Na kvalitu vztahu i saudského postavení ve světě to jistě bude mít zásadní dopad. Další otázka. Jinak je zde ještě otázka Jemenu. Objevují se ironické narážky na to, že utrpení Jemenců na západě nikoho až zas tak moc nezajímá. Padl termín humanitární hladomor. V referenci na bombardování humanitární povahy. Co je nutné o této věci vědět? Je příznačné, že vedle Jamala, našeho saudského občana, jak ho nazval Trump, Saudům zatím prochází podíl na teroristických útocích z 11. září. Nikomu nevadí, že financují Dajíš, nechávají veřejně stínat hlavy a kamenovat, nebo že už 3 roky vedou agresi do chudičkého Jemenu a je příznačné, že jim v tom pomáhají tuny západních zbraní i aktivní americká, francouzská a britská podpora přímo v terénu. A přesto nejsou s to porazit tamní hnutí odporu. Studie Tufcovy univerzity před pár dny potvrdila, že Saudové přednostně ničí produkci potravin v Jemenu. OSN varuje, že do 3 měsíců se hladomor dotkne 13 milionů lidí. Saudové dál obepínají Jemen námořní blokádou a nikomu to nevadí. Nikdo nevyhlašuje žádné sankce. Nikdo nepožaduje zbrojní embarga. Právě naopak, nikdo nenosí trička s nápisem Jsem Jemenec, a že zase naši mravokárci spustí něco o lidských právech, tak škoda se rozčilovat. Další otázka. Když už jsme zmínili ten výrok, který padl s ohledem na bombardování Srbska za kosovské krize, tak nedávno se k tomu vyjadřoval generální tajemník v Jámě Lvové, tedy v Bělehradu. Na to prý bombardovalo Srbsko, aby chránilo srbské civilisty. Je to vysvětlení, které obstojí? U mě neobstál, takže předpokládám, že u Srbů musel dopadnout mnohem hůř, protože jim musel připomenout jejich 2500 spoluobčanů, kteří byli v uvozovkách zachráněni před Miloševičovým režimem tím, že byli zabiti Severoatlantickou aliancí. Mám dojem, že nejnovější průzkum ukázal, že snad 70% Srbů do NATO, tedy do řad svých zachránců, nechce. Nicméně ono Stoltenbergovo vystoupení je dokonalou ukázkou, jakým způsobem vedení Západu uvažuje. Dokonale to vypovídá o myšlenkovém světě, v němž se naši lídři uzavřeli. Další otázka. Británie se prý částečně dohodla s Evropskou unií na podmínkách Brexitu, ale ne zas tak úplně. Jak tuto hru nervů vidíte? Jde tam o to, aby Britové šli k hlasovacím urnám znovu a v uvozovkách rozhodli správně? A nebo se Evropská unie už smířila s tím, že Británii ztratila? Jinak někdejší státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza objíždí Českou republiku, aby napravoval lži a nesmysly, které o Evropské unii u nás šíří infošmejdi. Lze mu popřát mnoho zdaru v této bohulibé aktivitě? Upřímně řečeno myslím, že dohoda či nedohoda s Evropskou unií je jen vrcholkem ledovce problému, které musí Londýn vyřešit. Musí opatrně manévrovat, aby Británie vůbec zůstala velkou a nerozpadla se sama o sobě. Pokud se zopakuje referendum, může to naštvat Angličany. Pokud se vystoupí z Evropské unie, naštvou se Skotové. Jasno není mezi Iry a severními Iry. Holandsko tvrdí, že dohoda o Brexitu bude, a to do několika týdnů. Takže uvidíme. Zajímavé je, že Jean-Claude Juncker mezitím už varuje Italy, aby nevystupovali z Unie, což v zásadě značí, že je to zřejmě reálný problém. Kdyby to nebyla seriózní záležitost, asi by do Říma nevzkazoval, že Unie bez Británie přežije, ale bez Itálie už nikoli a sama Itálie zase prý nepřežije bez Unie. Zkrátka čekají nás turbulentní časy. Evropská unie se podle všeho v příštích letech ponoří do vzájemných sporů, které ji ochromí vnitřně, což se samozřejmě odrazí i v neschopnosti dohodnout se na nějaké jednotné politice navenek. Takže si troufnu předpovědět, že globální význam Evropské unie bude dále klesat a bude snadným, v uvozovkách, soustem pro každého, kdo o ně projeví zájem. Bude to velká škoda a tak panu Prouzovi jeho osvětovou kampaň vůbec nezávidím, musí to být fuška a navíc bez jakékoliv záruky na úspěch. Další otázka. Možná jen krátce. Po delší době jste odešla z Literárních novin. Můžete ujistit české publikum, že o vaši práci nepřijde? Plánujete už něco konkrétního? Myslíte jako, jestli přestanu psát úplně? Doufám, že ne. A ano, nějakou představu o budoucnosti mám, ale sama se nechám překvapit, jak vše nakonec dopadne. Další otázka. Co bychom měli v příští týden sledovat? Neočekávám nic konkrétního, možná se jen dozvíme víc o tom, jak správně porcovat lidi motorovou pilou, možná další příběhy ze skřípalovských letopisů. A to je konec rozhovoru s Terezou Spencerovou.